Я вскинув голову. Мне здалося, что почув крик. Дитячий? Або крик дорослого, приглушенный каменной товщей? Крик гэты нібыта блукаў, гучаў то бліжэй, то далей, то зусім знікаў, то біўся ў нейкіх блытаных лабірынтах, дуднеў як з-пад зямлі і раптам далятаў так ясна, нібы з некалькіх метраў пад адкрытым небам.
Сташка, чуеш?
Мабыць, яна не чула. Мабыць, яна спала, ці проста знаходзілася ў прастрацыі.
Дзядзька!
Як камарыны спеў, гучаў аднекуль голас. І тут жа нібы выбухаў павуцінні катакомбаў. Я зараз! І зноў як праз вату.
Зараз!
Што это было?
Галюцынацыі? Так хутка? А ўрэшце чаго і чакаць ад гэтага кавалка зямлі з прадвеку атручанага нянавісцю, вераломствам, подласцю, смяротным жахам і самой смерцю. Апошняя свечка ўжо напалову згарэла. Паблекнула плямка святла ва творы. Нічога.
Цяпер ужо скора.
Чорны, шэры камень вакол, камень здрады і забойства вып'е нас. Мне здалося, што мы тут не адны, што нечы невядомы позірк спынены на нас. Я прыўзняў галаву, стараючыся не паварухнуцца, не патрывожыць дзявочай галавы на маіх каленях.
Затвора,
перасечанага крыж-накрыж кратамі, глядзеў на мяне чалавечы твар, глядзеў з уважлівай, можа, мне здалося, нядобрай пільнасцю. Блішчалі вочы вялікія-вялікія ў цёмных правалах вачніцаў. Колер скуры ад святла свечкі там за мурам быў пергаментна-жоўты, мёртвы. І на тонкіх, заўсёды такіх прыемна з'едлівых, лісіных вуснах была холодная, злорадна здзеклівая, абыякава вывучаючая усмешка. Ксёндз Леонард. Глядзеў, і толькі што не зламоўна, але затое злавесна, як крумкач патопу, калі гэты патоп пачаў спадаць, адкрываючы вачам Ноевым і яго крумкачыным трупы да патопных людзей і звяроў.
Гукнуць яго я не наважыўся.
Горш за ўсё была б гэтая апошняя мая памылка. Убачыць, як усміхнецца і адыдзе і знікне апошняя пляма святла, апошняя надзея на нешта. А ён і сапраўды усміхнуўся, гэты твар павярнуўся, знік. Прымеркнула святло.
І нечакана ўскінулася Сташка. Тут быў хтось?
Спытала дзікім, нібы з беспамятнага сну голасам.
Быў тут хтось ці не?
Не, сказаў я. Нікога тут не было. Сядзі ціха, уздрымні далей. Вільгаццю цягне ад камянёў. Не, я не чакаў аж такога. Мой калейдаскоп рассыпаўся. У яго трапіла лішняе шкельца. Не лішне было б пацікавіцца, адкуль яно з'явілася і якім чынам сапсула Візерунок. Ти що? Заговорюєшся? Темне кажеш? У гэтым голосе цяпер трымцелі нервовасць і напружаны. Ціха, ціха ты. І тут я пачуў спачатку лёгкае драпанне, нібы недзе скрэблі, пасля скрогат, пасля той скрогат узмацнеў, пераходзячы часам у пранізлівы віск. З непамерным здзіўленнем, бо дагэтуль я чуў пра такое толькі ў казках, а бачыў толькі ў кіно, я не спускаў вачэй з вертыкальнай лініі ў сцяне. Яна пашыралася пад роўны рок ад чагосьці і гэты віск, а я лупіў вочы на тое, як яна стала шчылінай, якая раздавалася ўсё шырэй і шырэй, ператваралася спачатку вузкі на кота, а пасля шырокі хаця б і на чалавека цёмны калідор. Ад'язджаў вузкі прамакутны кавалак мура. Адкрываліся вачам, нібы на чвэрць акружнасці па падлозе праведзеныя паўкруглыя жалабы. Відаць, такі самы жолаб быў у самой сцяне, і яна адыходзіла, адкочвалася па каменных шарах. Такі механізм я калісьці бачыў у патаемным ходзе ў адным са старадаўніх крыжацкіх замкаў, як любяць казаць цяпер узаемазапазычанні, а ўвогуле ці не падобна ў нечым працуюць нашы падшыпнікі. А ўвогуле ці не вярзу я лухту? Так. Так блытаецца ўсё ў галаве пасля гэтых некалькіх гадзін пад зямлёй. Я асцярожна ўзяў сташку пад пахі і ўстаў. Да нашых ног каціліся ўжо з цёмнай шчыліны дзве невялічкія постаці: Стасік Мультан і Васілька Шубайла. «Дядька Антось, вы тут, тетка, и вы тут!» У меня перехопило глотку. У ёй стоял некий тяжкий давкий камяк. Махчыма, я закричал бы, але стрымаўся. Бо за імі выступіла з цямноцця постаць ксяндза. Чорны цень і дзве пергаментныя плямы. Рука са свечкай, вся аблепленая маленькімі сталактытамі воску і абліччы, на якім застыла ўсё тая самая дапытліва абыякавая усмешка, якая нібы здзекавалася і выпрабоўвала. «Вы живые?» – ворухнулися в усны. И во мне нібы еще поширилося подозрение. «Дякуй, пану Богу», – сказал я. «Ходим». Мы вышли коридором у невеличкую камеру. Ксён штурхнул мур, и он с ранейшими рокотом и виском покатился на свое место. Мы поворотили за рог и опынулись в долгим и низким коридоре катакомбе. «Тут недалеко», — сказал Жихович. «И дякуй Богу, что тут есть ход». Дякуй Богу, што яны не ведалі пра яго і другое сутарэнне. «Пра яго не ведаў і я», – сказаў ксёндз. І дадаў, памаўчаўшы: «Дякуй вось ім. Яны так крычалі пра падзямеллі, што я пайшоў з імі, хай толькі адчэпяцца. Астатнія ўстрывожыліся і пайшлі на пошукі нейкага невядомага гарадзішча і курганнага могільніка,
годину назад. Соромно. Ідучи на зустрічу з можливою небезпекою, направляти людей на неправильний слід. З невеликої хлусні часом народжається непоправне. Як з лжевучення смерть духу, а со свідомого облудного фальшу смерть. І он мог би й сам виглядати на увасабленне фальшу, каб не горкі сарказм у тоне слов. Досить уже смертю на гэты нещасний куток землі. Просто бермудський трохкутник нейкий, кладна, альшаний, темний бор. Гинуть надії, без следу зникають люди, їх мари і надії. І хто виноват у гэтым? Я все ще не мог позбавитися від подозроності. Не ведаю. Певно, продки і нащадки, недавні і сучасні. І я виноватий. У тим, що живу, коли всі сябри і сябровки давно загинули. Ён дыбаў ходам, як живы прывід. Сапраўды так. Гэта было б жахліва, каб загінулі яшчэ і вы. На парозе нейкага адкрыцця, ён прынізліва скасавурыўся на мяне, або на парозе паражэння, якое толькі і вызначае мужны чалавек, або так сабе. Мне стало крыху сорамна, бо калі меркаваць па яго мінулым, то ён быў вышэй падазрэнню. «Слухайте», – сказаў я, магчыма, занадта рэзка, бо не мог забыць той усмешкі ў атворы. Ці магчымая гэта рэч стопрацэнтны хрысціянін першы год хрысціянства? У нашы дні з нашым мінулым. Не хлусі нават у дробязях, не пралюбадзействуй нават вокам. Не, вы, здаецца, такі, або хочаце быць такім? Растлумачце мне, як гэта? Ды ну вас, а я не веру. Не веру, бо ў большасці людзей падвойнае дно. Не верце яму, сказала Сташка. Просто ў яго быў стрэс, і ён аніяк не можа ачомацца. Двайное дно. Магчыма, і тых замуравалі, як у маім сне. Майму калейдаскопу не хапае яшчэ толькі аднаго шкельца. Якога? Што азначалі тыя словы з кашмару? Два вартавыя неадпетыя і адзін няхрышчаны. Хто гэта такія? Тыя тры. Слухайце, сказаў ксёндз, у вас сапраўды добра такі лезе наверх нервовая неўраўнаважанасць. Мы выйшлі на святло, зелянела трава, нізкае ўжо сонца клала апельсінавыя адценні на лістоту. За брамаю на вясковай вуліцы далятаў з хмары пылу спакойны і мірний хорал вечерньої чаради, микання коров, жалосливо гнюсаваті голоси овечок. Я взяв Сташку за руку, і тут мене заколотило. Так, что я боявся вытеснуть себе на вот слово, каб оно не прорвалося рыданнями полегки. Не за себе можете мне поверить. Ты не шкадуешь об сённяшнім дні? Спытала яна. Не. Хтосьці сказав, я не ведаў, як выглядае мой родны дом, пакуль не выйшаў за ягоныя муры. Я не ведаў, што такое шчасце, пакуль не прайшоў безданяў бяды. Я не шкадую об сённяшнім дні. І аднак мне давялося пад канец пашкадаваць аб ім. Ад плябаніі нашай, вядома, кінуўся мне насустрач мультан. Дзякуй Богу, жывыя, дзякуй Богу, хоць вы жывыя, бо трох у адзін дзень. Мне нібы жалезам абцягнула сківіцы. Хто? З-за ляпушчанак сёння выцягваў шнур ля дубовай чапы. Чорт яго, чаго ён заўсёды, ну чаго яго ў гэтых карчах ставіць там? І выцягнуў. Лапатуха? Ён. Міліцыя павезла ўжо. Відаць, упаў у цемры са стромага урвішча. Скроня і аб корч ці аб чорны дуб, колькі іх там стырчыць з берага, і гатоў. Я вспомніў вартага жалю бяскрыўднага чалавека-пакутніка, якога ягоная безабаронная хлопчык не трэба. І як ён спрабаваў напужаць мяне, каб не швэндаўся ў яго доме. І ўспомніў свае падазрэнні і ўявіў апошняе шкельца з калейдаскопа. Цела тапельца. І тут я зразумеў, што я асёл.